Þóttir svarar ansvaröður í sinni.
Jú, forseti, þetta var nokkuð margar spurningar, ég vona ég komst hérna í að svara þeim öllum. Fyrst hvað varðar sérstaka vaxta álagið? Við lögum upp með það að það tækju allir þátt í þessu og þess vegna lögðum við þetta til. Allar tölur í þessu eru þannig að það má hnika þeim til. Það má lengja tíman og lækka þá og byrðina eða er jafnvel sleppa einum póstinum og þetta eru þetta bara leikur með tölur. Það er hægt að reikna þetta út á marga vegu. Ég hef verið mjög fylgjandi því að það sem mér finnst vera bara eila ránsfengur bankana, mér finnst að það er skattleggja það í botn. Ég vil þær tekjur hér inn í ríkissjóð og ég vil að þær séu notaðir í leiðréttingar á lánum heimilina. Ég meina við, þar erum við að tala gríðarlega fjármuni. Og nú hef ég mínútu hérna í síðasta atriði með samningaviðræðurnar og hvað það var sem strandaði á. Við og eða formenn stjórnarflokkana vorum ósammála mikilvægi þess að fara í skuldaði leiðréttingar. Við vorum þá. Hvað varðar tillöguna að þá fannst mér ekki sterkur rök fyrir því að hún væri slegin út á borðinu. Einn þáttur sem þó var nefndur og hér hefur nefndur er hérna, skuldatryggingar á leið. Það var rætt. Og þótti verra að hérna og geti líka hækka skulda tryggingar á ríkissjóðs.